vai a supoñer un impulso a todo o que é a promoción do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade. Concretamente, na reunión de Santiago, se vai a resolver a contratación de un xerente especializado na aplicación do Plan Estratégico Plurianual das 13 cidades. Esta é unha das actuacións que se ven desenvolvendo a proposta das cidades desde fai meses, seleccionar un profesional que sexa capaz de levar a cabo un plantexamento estratégico do grupo de cidades. E para iso, un dos primeiros pasos que xa demos en Fitur foi chegar a establecer convenio con tres institucións como son Paradores de España, Renfe e Tour España.